vítejte u další epizody podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a v tomhle díle si povídám s Pavlem Vosobou. Pavel Vosoba je coach, spolumajitel společnosti MC Triton, poradce pro tým lídry a manažery a také autor asi 5 knih. V současné době píše další. To je také jeho největším koníčkem. S Pavlem jsme si povídali skoro 2 hodiny a rozhovor byl neuvěřitelně zajímavý. Narazili jsme na témata, jako je úroveň řízení ve firmách, od pravěku 01 až po současnost a budoucnost řízení 05, o tom, jak to chodí v Rusku a co je tam jinak než u nás, jak je to s ženami v managementu, seberozvojovými knihami a jak s nimi zacházet. Rovnou vám prozradím, že Pavel není jejich velkým přítelem, i když je vlastně sám píše. A také se bavíme o tom, co je to osobní zodpovědnost, jak najít to, kdo opravdu jsem a jak nakládat s egem v práci. Tenhle rozhovor je opravdu zajímavý a já vám doporučuji, abyste vydrželi, i když jsou to 2 hodiny. Pokud je to na vás dlouhé, zkuste si tuhle epizodu třeba rozkouskovat, ale poslech určitě stojí za to. Poslouchejte s klidnou hlavou. Tak dobrý den, Pavle, já vás vítám a moc děkuju, že jste si našel čas na náš podcast. A rovnou pojďme na první otázku. A to je, že já o vás vím, že neřídíte, ale řízení koučujete. A mě by moc zajímalo, v poslední době za téměř už celý ten rok 2020, kdy přišla celá ta covidová krize, jestli se nějakým způsobem řízení změnilo.
Zuzano, dobrý den. Já jsem velice rád, že jste mě pozvala. Já bych možná začal šířeji, protože covid je pro řízení, já tomu říkám, takovou ranou z milosti. Jo, tou poslední ranou do toho klasického způsobu řízení, který už v podstatě přežívá. A lidi sami už cítí, že to dál takhle nevede. A když bychom se podívali na úrovně řízení, tak si představte, že máte auto, který má 5 rychlostí. Dřív to tak mělo, dneska ty automaty mají samozřejmě víc. A stejně tak jako tím autem, tak vlastně jedete v nějaké rychlosti řízení. A zatímco ta rychlost řízení je jednak daná nějakým tím prostředím a tím okolím a tím vším, tak stejně tak u toho řízení jsou k tomu výkonu 2 parametry. Ten první parametr je, jak ty lidi v té společnosti, firmě, útvaru, úseku, to je úplně jedno, jo, na jaký úrovni ono to, se to dá překopírovat na všechny úrovně. Na jaké úrovni ty lidi se cítí být vtažení. To znamená, jak mají pocit, že si ta firma váží, jak respektuje opravdu jejich názor, nakolik mají pocit určitý důležitosti i nezastupitelnosti, to je jedno, jo. Je takový anglický název, oni tomu říkají engagement, ale já bych to nazval radši opravdu česky vtaženost těch lidí do toho, co se všechno v té společnosti děje. A čím jsou vtaženější, tím je to lepší. A s tím souvisí druhý parametr, a to je, nakolik ty lidi jsou ještě ochotní spolupracovat, komunikovat, podporovat se, vytvářet určitý týmy, jo, aniž by to muselo být nějak řečeno. A teďka ta první rychlost, na který dřív jeli ty firmy a z toho začalo veškeré řízení, tak to bylo brutální. To byla 1, tu jste zařadila a ten ředitel měl absolutně všechno pod kontrolou. On dokonce jako vyrost z té firmy, takže on věděl všechno, co se kde děje. Všechno, co se kde šustlo, rozdával úkoly, strategicky řídil, všechno kontroloval, hodnotil, měřil, stanovoval, dával zpětnou vazbu. Takový to bylo klasický řízení. A ty lidi pod ním poslušně vykonávali ty činnosti. Jo. Málo kdo si dovolil říct, tohle je špatně, tohle je dobře. A starali se především o to, aby vyplnili ty činnosti, protože chtěli tu práci. Že jo. A tak všechno běželo. A nejvytíženější člověk byl ten ředitel, všechno se to na něj soustředilo, cokoliv se řešilo. No ale ty lidi prakticky jeli na nějakých 50%, ani to ne. Takže většinu těch věcí vykonávali formálně. Věděli, že když budou dělat líp nebo hůře, je to jedno. Důležitý je, že tu činnost splnili. Takže na této jedničce se zjistilo postupně, že to nejde. A firmy začaly pomalu přecházet na úroveň 2, kde se dneska nachází většina firm. A ten boom přišel asi v 80. letech, kdy se řeklo, hele, my to nastavíme procesně. Proč by to měli řídit ty lidi zhora? Když to uděláme procesně, tak se nebude muset o ty lidi tolik starat. Nahoře uděláme strategii, tu dáme dolů, zanalyzujeme všechny procesy. Jo. Takže začalo procesní šílenství a všechny ty firmy začaly pracovat na procesech a ty lidi fungovali na tom, že každý mu se dal přesně část toho procesu, ty jsi odpovědný podsud sem, to vznikly ty popisy pracovních pozic, ty jakoby perfektní, k tomu se dali individuální cíle, každý měl ty KPIčka, jo, útvar měl KPIčka a ze zhora šly ty velký priority strategický, na tom středním úrovni se to už rozplynulo do menších priorit a dole už se to úplně rozpadlo, ty lidi už měli úplně jinou představu, tam se museli nějak popasovat s tím, že to funguje nebo nefunguje. A zkrátka a dobře, ten procesní model v začátku hodně pomohl, protože hodně jakoby vyčistil, co se má stát, co se nemá, co je potřeba a co ne. A to fungovalo. K tomu ale začala narůstat paradoxně hierarchie, jo? Protože už těch informací z těch procesů bylo tolik, že jste to potřeba sbírat. Tak začaly vznikat jakoby hierarchický úrovně a došlo k tomu, že ten procesní model, který měl původně pomoct a který byl docela plochej, se strašně zvýšil, takže vznikly obrovské hierarchie, které jsou do dneška a vy, než se dostanete nahoru a zase dojdete dolů, tak to hrozně dlouho trvá. A tenhle ten model, když překonal ten svůj vrchol a začal vadit, tak ty nahoře dostali strach, ale obrovský, protože najednou zjistili, že už jsou tak vysoko, že ničemu nerozumí. Ten stav dneska přetrvává. Oni opravdu neví, co se děje dole. Oni stanoví strategie, kterým dělají poradci. Oni skutečně nerozumí ty práci. Takže většina lidí na vrcholový a střední úrovni řízení dneska není schopná vlastně nic jiného dělat, než obrovskou operativu, přenášet ty informace, drtit ty lidi, aby jim to donášeli co nejvíc, jo? Aby oni prokázali tu svoji jakoby neopominutelnost. No a protože ale se ještě víc začali bát a zjišťovali, že ani to nestačí, tak začali vytvářet takzvané pomocní útvary. A ty pomocní útvary jim začaly tvořit. První byl velký controlling, to znamená, ten má zajistit to, že všechny náklady, všechny věci, všechno bude přesně rozdělené, stanovené, určené a tak dále, a že bude někdo, kdo jim to bude kontrolovat, a kdo jim přijde a řekne, tohle je dobrý. Pak vzniknul útvar, kterýmu se dneska říká HR, jo? A ten měl za kontrolu zase lidi. Všechno, co se týká lidí, tak on bude to kontrolovat. Třetí, ten už byl ještě horší, ten vlastně měl kontrolovat kontrolu. To vzniknul takzvaný útvar interní audit, který de facto kontroluje všechny, jestli oni jdou podle těch procesů, jestli to tak, jak má být. A ty můžou kontrolovat i HR, i ten controlling, i další věci. A pak vzniknul úplně nejstrašlivější útvar, který dneska v těch velkých firmách to opravdu ovládá a všichni se ho bojí, a to je compliance. To znamená, to je útvar, který řeší to, jestli jste něco neukradla, jestli jste něco neudělala, jestli jste opravdu nešla proti hodnotám té firmy. Dokonce v některých firmách vznikají takový hodnotící skupiny, které vyhodnocují, jestli ten člověk lhal nebo nelhal, řeší ty konflikty, každý si může na každýho stěžovat. Tak tohle je vrchol té druhé fáze, ten procesně hierarchický model. A tahle ta jednička a dvojka vlastně už před takovýma 5-8 lety začívá strašně silně reznout. Ty firmy si to čím dál víc uvědomují a teď do toho se snaží různýma formama vstupovat. A jo, jednou z těch forem bylo docela dobrý projektový řízení, mm-hmm. jo, kde ty lidi se mohli napříč propojit, pracovali na těch projektech. Což na začátku bylo dobrý, že to bylo docela svobodný. Postupně se projektem stalo zase všechno.
To známe.
Takže to projektové řízení v podstatě zase nahradilo nějaký nedostatky toho hierarchického, někde to zrychlilo, někde ne, ale v podstatě klasický projektové řízení, tak jak se ještě dneska učí, ne to agilní, tak způsobuje, že to někdo řídí, nemá ještě k tomu pravomoci, snaží se ty lidi někam dohnat, dotlačit, jo, teď furt to eskaluje, že jo, a někde se mu to daří, někde se mu to nedaří. No a pak vlastně přichází třetí fáze, kde ona vlastně říká, a to je něco, čím já se dneska nejvíc zabývám posledních těch 500 let, a kdy vlastně s tím šéfem si říkáme, hele, já tomu nerozumím, já můžu dát nějaký směr. Ty lidi, který řídím, oni mi lžou, každý si jede prostě podle sebe. A i když mi říkají, že spolupracují, tak prostě netvoří. Co mám dělat? A v tu chvíli teda přichází moment, který je zajímavý, že se přestanete vlastně tou hierarchií zabývat a řeknete mu, hele, pojď, budeme se věnovat jenom těm lidem dole. To znamená, jdeme až úplně dolů, na tu nejnižší úroveň těch tým lídrů. A tam začneme bourat ty bariéry, které vznikly tím hierarchicko-procesním modelem, že tohle je prodej, tohle je marketing, tohle je výroba, tohle je odbyt, tohle je nákup, tohle je blablabla, jo. A ty všichni, každý si jede to svoje. Takže ty lidi začínáme znova propojovat a začínáme vytvářet takzvaný cross-funkcionální týmy. A to je první jakoby krok, zárodek, kdy nikomu nic neříkáte, těm šéfům to nesmíte říct, co se vlastně bude dít. Jo? Těm musíte říct, helejte, ono se vám bude lehčeji žít, protože oni vás nebudou otravovat, nebudou eskalovat ty věci, oni si vyřešili s těma útvarama jiný. Jo? A teď ono, když to začínáte takhle postupně, tak ty lidi dole najednou pochopí, že mezi sebou neměli žádný problémy. Že ty problémy vznikly zhora, protože každý ten šéf prosazoval především ty svoje cíle a ty svoje úkoly, byť nahoře se mají někde potkat, oni se nikdy nepotkávají. A jak si to začali uvědomovat? Tak si začali uvědomovat, že vlastně k tomu nepotřebujou nikoho. Že nepotřebujou k tomu, aby dokázali něco zorganizovat, a vlastně začali nahoru tlačit takovou ideu, nechte nás, my si poradíme sami, a dokonce třeba v některých firmách, ve kterých jsou daleko, tak oni říkají, jediný, co od těch šéfů chceme, aby nás neutravovali. My jim to uděláme. Jo. Hlavně, ať si tam řešejí ty svou administrativu, ať za nás podávají tu zprávu, všechno, ale my to potřebujeme řešit. Takže to, a tyhle ty zárodky v těch mnoha firmách už začínají běžet. Jo. Někde míň, někde víc. A to je třetí úroveň, která pomalu vede k obrácenému modelu, dalo by se říct samořídícímu, tomu se říká holakratický model. Jo. A tam najednou ty šéfové přestávají mít kontrolu nad tím, co ty lidi dělají. Jo. Oni mi říkají, hele, ale já nevím, on mi nedává žádnou zprávu. To mám je nějak, abychom se potkali, a říkám, no ano, ale oni se potkávají mezi útvarama, oni vlastně řeší ty věci, oni ti vyřeší to, co stačilo mu, co jsi mu zadal. A oni začínají mít strach, že to nemají pod kontrolou. A tam je vlastně jakoby uklidňuju, že jejich role se postupně změní, aby vydrželi, že to jakoby všechno nastaví. To znamená, jakmile tam dole to začíná fungovat a začíná to dejchat, tak se teprve začíná pracovat s těma lidma nahoře. A ty lidi nahoře vlastně už nepřemýšlejí o tom, jak ty lidi kontrolovat, hodnotit a tak dále, a začínají přemýšlet, jak vlastně vybírat ty lidi. Jo? Což v tom procesním modulu dali HR. Jak je vychovat? To dali znova HR. Jo? Jak jim nastavit správně tu odměnu? To zase dali HR. Jo? Takže oni si mysleli, že metodiky, činnosti, zákony, zákonitosti, že to nějak vyřeší, to nevyřeší. No a tam začíná přicházet ten moment, kdy přišel do toho COVID. A ten do toho dal takovou, začal takovou sekeru nádhernou, že ty, co ještě chtěli, aby měli nějakou kontrolu nad těmahle lidma, tak ten COVID jim to vlastně znemožnil. Oni říkají, já vůbec nevím, on sedí sice před počítačem a já nevím, co dělá. Já nevím. A teď ještě horší bylo to, že oni mi začali říkat, hele, my fungujeme líp, než když já jsem chodil s těma lidma do práce. Ty lidi plnějí ty věci daleko rychleji, daleko efektivněji. A, no ale já jsem zděšený, představ si, že oni komunikují mezi sebou a mě do toho nevzali, co mám dělat. Takže to jsou takový ty krásný momenty, naprosto srozumitelný a tak. A zkrátka ten COVID způsobil, že ať chceme nebo nechceme, tak jsme se dostali do fáze samořídící. A u každého člověka to bude jiný, u někoho to bude hodně těžký. Ale co to znamená? Já vím, že tu práci uvedu za 3-4 hodiny, kterou mám. Když mě přestane někdo otravovat, že se musím být na tomhletom meetingu, což se teďka furt ještě se snaží a na tomhletom meetingu a tak dále, tak já vím, že si odvedu reálně práci za 4 hodiny a ještě budu odpočatý. A teď já musím řešit, co dál. Budu pracovat 8 hodin, to je blbost, jo? Některý se to snaží dělat, blbost. Takže někteří si k tomu přidali už třeba druhou práci. Jo? Zrovna dneska jsem řešil člověka z jedné velké firmy, který mi říká, hele, je to procesně všechno zvládnutý, protože čím dál víc nás řeší opravdu na té vodorovné úrovni, než na té vertikální, ty chtějí kudy jenom nějaké informace. A říká, já 4 hodiny nemám co dělat. Ale to je každý den, anebo mě by stačilo pondělí, úterý, jo? Takže i dokonce dneska vím, že už i v Čechách přišly některé firmy na 4-hodinový pracovní rytmus. Jo? Co se bude dít? Jednoznačně se bude obrovsky znižovat úroveň těch řídících pracovníků. To znamená, jestli tam, kde jich bylo 10, budou 2. Jo? A budou úplně stačit. A budou to spíš koučové, budou to spíš mediátoři, budou to možná strategové. I to si nemyslím, že většina té strategie, která je ze zora, je stejně praštěná, jo? Protože to někde slyšel od nějakého konzultanta, od politika, a pak to nosí jako svoji hlavy. Jo? Takže tam nemůžete nic vymyslet. Když nerozumíte v podstatě toho biznisu, tak tomu prostě nerozumíte. Že jo? Takže tohleto je obrovská změna a ten COVID tomu dodal tu poslední smrtící ránu. A teď ti, kteří to nepochopili a kteří tuší, teda, že se něco děje, tak to zoufale se snaží vrátit zpátky. Jo, to asi víte, začali dělat ty schůzky a tak dále. Tak to je třetí stupeň. A teď už u některých firm, u některých pracuje ten čtvrtý, ty už jako začali s home officema a s malým počtem těch šéfů opravdu v další dobu, kde opravdu jeden šéf je spíš jenom jakoby ten, který zjišťuje, jestli to všechno běží. A to je, že ty lidi sami, jak vlastně přesahujou tu svoji činnost, tam vlastně už se nemůže stát, že by člověk sledoval jenom tu svoji činnost. Jo. Klasická pokladní, když byla dřív pokladna, že jo, tak ta si sledovala jenom to, jestli máma dá ti dál, jestli ty penízky všechny vydala, kdo si ještě nepřišel, pokladnu zavřela a hotovo. Dneska to vůbec jako nemůže být. Ten člověk musí vědět ty souvislosti, musí vědět, jak to funguje dál, takže on vlastně překračuje, přesahuje sám sebe. Jo. Doslova, když bych to řekl filozoficky, ta společnost transcendentuje. To je, což je nádherný, když vidíte, když vám ten obchodník říká, no jo, ale já se musím pobavit s tím přípravářem. Já to asi nemůžu takhle prodat. A jo, musím se poradit s tím výrobákem, protože mně se ta cena sice zdá jakoby skvělá, protože to prodám, ale nevím, jestli jsou schopní kluci za toto vyrobit. Takže opravdu ty crossfunkcionální týmy vznikají i víc a více samostatně, protože oni vědí, že když on udělá na své straně chybu, takže to odnesou ty kamarádi. Takže oni začínají přemýšlet o tom, jak tu práci udělat líp. Oni přicházejí sami vlastně s těma nápadama. Ale to, co je na té čtvrté úrovni strašně důležitý, a to, co ty firmy formálně pochopily na úrovni 2, to je, že nás něco sjednocuje, jo? Že nás něco společného baví, že v té firmě jsme fakt rádi. A teď přichází strašně kritický moment v tom covidu, protože ty lidi najednou zjišťujete, a to teď jsem měl jednoho ředitele, on říká, mně se ty lidi nechtějí vrátit. A já říkám, a můžou se vrátit. A proč se nechtějí vrátit? Oni říkají, že nemají žádný důvod. A říkám, to je ale tvůj problém. Ty jsi nevytvořil tu atmosféru. Ty jsi nevytvořil atmosféru, aby se tam lidi potkávali rádi. Aby se mezi sebou mohli vyměnit nějakýma zkušenostma. Aby ty jsi byl pro ně přínosem. Ty jsi je prostě jenom drtil. A teď oni samozřejmě to drcení jim stačí přes počítač. Tak oni nepotřebují tě vidět. Nepotřebují tvoje emoce, nepotřebují tebe jako partnera. Takže v ten covid vlastně ještě víc umocnil ten obrovský přechod. Když nevytvoříte tu dobrou atmosféru, ty lidi vám z toho ofisu do té práce nepůjdou. Jo, přestože to všichni potřebujeme. Potřebujeme se potkávat. Jsou to úplně jiný vztahy, jo, jiná emoce, takže oni budou chodit, ale určitě nebudou chodit kvůli tomu, že jim to šéf nakáže. Oni tam budou chodit tehdy, když tam vznikne nějaký pocit. A to je nádherný. To znamená, ty firmy budou muset velmi silně přemýšlet, co je ten jednotící prvek. Dřív se tomu říkala vize. Dneska je to čím dál víc kultura. Jo. A ta kultura má obrovský rozměr v tom, a to je vlastně to nejdůležitější a největší, když třeba začínáme měnit tyhle ty hodnoty, tak je to spolupráce a komunikace. A furt jenom dokola opakujete. Jakmile uděláš něco, co bude vadit tomu druhému, tak si to odnese celá firma a ty to odneseš dřív nebo později. Takže to postupně ladíte. A pravdou je, že z toho systému vypadávají i nějaký lidi. Takže ta čtyřka je opravdu o jednotící kultuře, jednotící vizi. A ta pětka, ta už je na takový úrovni, že vlastně každý, kdo přijde s nějakým nápadem, a ne jak byly ty, omlouvám se, jak jsou ty inovační hnutí a teď to bude na té tabulce a teď všichni se budou koukat, jo, jaký udělali inovace, tak ty lidi budou přemýšlet o tom, jak si tu práci zlepšit. Jo. Já si vzpomínám na jeden nádherný příběh, kde ve výrobě se rozhodli, že udělají takový pokus. Zkrátka vychovali mistry, že mistr nebude učovat tu práci, ale že si budou učovat ty lidi kolem těch přístrojů a kolem těch, tak se tomu říká česky, těch obráběcích strojů.
Soustruhy.
Jo, soustruhy, děkuju. Já totiž to umím rusky, stanky, a neumím to česky, pardon. A teď stalo se něco neuvěřitelného. Ty lidi, kteří byli na té pravé straně, my jsme procházeli tou ulicí, oni říkali, my vám to ukážeme, ale prosím vás, nechte si to pro sebe. Na té straně, kde byli ty mistři, tak jako by panoval pořádek, ty lidi každý tam něco jakoby dělali, nedělali moc rychle, ten mistr tam s něma chodil a měli plentu. Už máte plentu, no oni nesmí vidět tu druhou část. V té druhé části první, co udělali, oni změnili to pořadí těch obráběcích strojů. Oni si začali měnit jinak pracovní dobu. Oni si nastavili, kdo na co je lepší. Oni si sami mezi sebou rozdělili tu specializaci. To je typický pro agilní řízení, že každý dělá to, co nejlíp umí. A v tu chvíli jejich produktivita stoupla o 100%. A jejich časová zátěž klesla o 50%, takže oni si tam četli noviny, povídali si tam, pili kafe a oni nevěděli, co s tím, to je přesně jakoby ten proces. Jakmile vy vychováte lidi k samostatnosti a k té kultuře, tak vlastně se dostáváte úplně do jiné roviny. Ty lidi tu práci mají opravdu rádi a hlavně oni se v ní neustále prohlubují. V tom hierarchicko-procesním modelu tam ty lidi brutálně pracují, aby naplnili ten cíl. A vlastně kolem 40-50, já se pak potkávám s lidma na těch určitých řídících úrovních, kde oni neumějí vůbec nic. Jako kdybyste je dala kamkoliv, tak oni nic neumějí. Nic. Oni jenom umějí předávat ty informace, umějí zpracovávat ty tabulky, neumějí vypočítat jednoduché rozpočty, jo? Neumějí to nastavit, neumějí projektově řídit. Jakoby hrozně zvláštní, jak vás ten systém sežere. Jo? Takže tenhle ten přechod, ten covid byl úžasný a já jsem tím hrozně nadšený. Jo? Takže opravdu, jak říkáte, je to velká rána. Málo kdo si uvědomuje, že už to jako kulminovalo a ten covid tomu dal prostě tu ránu z milosti.
Vy jste říkal, že je potřeba pracovat s tou firemní kulturou, že je potřeba ji nastavit na tu spolupracující notu. A kdyby to někdo chtěl udělat u sebe ve firmě, jak to může udělat?
První, co je, že musí okamžitě otevřít spolupráci a komunikaci. Nejdřív komunikaci úplně dole. Úplně dole. Jo. A musí začít vlastně se ptát. Jo. Musí vytvořit dialog. Opravdový dialog. Ten dialog dneska v těch firmách vůbec neexistuje. Jo. Ty lidi nikdy vám nedají ze spoda otevřenou odpověď. Mají strach. Jo. To řízení v tom modelu je řízení strachem. Jo. Přestože oni říkají, jak je to baví a jak jsou hrozně rádi s tím šéfem. Jsou řízení strachem, potřebují peníze. Jasně. Jo. Tak první, co je, musí otevřít tu komunikaci. Jo. Je to dialog. A ten dialog je, že já řeknu svoje, ty řekneš svoje a pojďme hledat, co pomůže tomu dalšímu rozvoji. A je to neuvěřitelně trpělivá práce s těma lidma dole, kde vy poznáte, že někdo je tam fakt zbytečný a nemá tam být. Nemůže tam být. Někdo poznáte, že je nadšený a že chce dělat. Jo? A já mám ještě, máme kromě poradenské firmy, máme developerskou firmu, stavební. A včera hledám už delší dobu stavby roucího, ale ne hotovýho. Takže mladýho kluka ze stavební fakulty a včera přišel a já říkám, proč nejdeš do velké firmy? My nemáme vlastně firmu, my nemáme žádný náklady. My prostě najdeme pozemek, ten pozemek koupíme, projektant nám pomůže vystavit projekt, pak to dotáhneme do stavebního povolení, najdeme si dělníky, který nějaký máme, postavíme to, prodáme to. A on říká, já chci dělat tu činnost, já chci stavět. Já jsem šel do těch velkých stavebních firm a oni mě tam nabízeli, že tam budu v tomhletom úseku, v tomhletom úseku, v tomhle, ale já vůbec jsem nerozuměl, proč se to tam má dít, když to se stavbou nemá nic společného, pro boha. Jo? Ty lidi si to začínají uvědomovat. Tak první, co je, jít dolů a oddělit lidi, kteří chtějí něco dělat a něco umí. To je asi základ. A ty ostatní, který tam opravdu jsou navíc a který jsou přenašeči a tak dále, tak ty si můžou rozmyslet, jestli je tam potřebuju nebo ne. A ta komunikace, která běží tam dole, tak startuje vlastně ten proces toho přerodu. Pak se může stát, že budou někdo, vždycky potřebujete nějak koordinovat. Vždycky se zrodí nějaký přirozený vůdce, který mezi tou skupinou to začne trošku jakoby řídit, ten druhý zase třeba dodá ty zdroje, ten třetí řekne nápady, ty lidi se vlastně začnou doplňovat a z toho vznikají nějaký přirozený týmy. To všechno jde. Jo. A nad tím pak, když tohle to začnete, tak to musíte začít bohužel bez té úrovně nad nima. Jakmile do toho vložíte ty šéfy, tak se vám ty lidi nikde otevřou. Jo. Je to asi stejný, když kdysi jste říkala, že jste dřív pracovala v pojišťovně. Tak pojišťovny měly obrovský problémy s likvidátorama. Ty kradly. No tak propouštěli a nabírali nový, ale ty nový se strašně rychle naučili krást. Takže to nemůžete udělat. Vy musíte ty nový likvidátory, tam to bylo úplně krásný, prostě vychovat samostatně, aby nekradli, aby od začátku věděli, nastavit jim to tak a pak teprve je vlastně můžete vyměnit. A to je stejný tady, že vy nemůžete s tou vyšší úrovní, která je zvyklá na ten hierarchicko-procesní model, řídit tohletu změnu. Takže to musíte řešit úplně dole. A těm nahoře musíte dát šanci, že se buď to přizpůsobí a naučí se to tolerovat. A budoucím koučovat, moderovat, mediovat, rozvíjet ty lidi. To znamená, že ten člověk, který je potom upatrovejš, tak on ne, že brutálně vyžaduje, splníš ty cíle, jsi blbej a neumíš to, a proč to udělal, a jakou chybu, a jo, o půlnoci v maili, jo, to bude šílený, jo, to bude šílený zvěrstva, co dělají dneska. Ale že přemýšlí o tom, sedí naproti mě Zuzana, co to je vlastně za člověka. Vím o něm já něco, co chce vlastně dělat, jak dlouho tady chce být, 2-3 roky, chce s náma spolupracovat, v čem se vlastně chce rozvíjet. Takže ten člověk musí najednou silně přemýšlet. O lidech, jenom o lidech. To znamená ten obrovský, brutální přechod, který je, že končí procesní éra, technokratická, která už bohužel nemůže vést dál, pak už to může vést jenom, jak si oni blázni mysleli, že když nastaví všechno procesně a technicky a technologicky, takže lidi nebudou potřebovat. No jo, že se ukázal přesný opak. Čím víc máte technologie, tím víc potřebujete lidi, aby něco vymýšleli, aby něco koordinovali. To vám žádný stroj neudělají. To je prostě umělá inteligence. Jestli o ní někdo hovoří, tak jestli někdy bude, tak to určitě není zatím to, co se dneska nazývá umělou inteligencí.
Když budu ďáblův advokát a představím si nějakého manažera libovolného, tak si myslím, že spousta z nich by vyjádřila strach, že když ty lidi takhle jako nechají, aby si to dělali sami a budou s nimi mít ten dialog, takže oni nic dělat nebudou, že se na to vykašlou úplně. To je konec konců i strach, který se často během toho covidu ozýval, že když ty lidi budou na těch home officech, že prostě nebudou pracovat a jak my je teď budeme kontrolovat a tak.
Mm-hmm. Tak v země bohužel si, nebo bohu dík, se stal člověk, který dneska spíš je průvodcem lidí. To znamená, já bych neřekl, že jsem koučem, to je takové slovo. Já ani nevím, co to znamená. Jo. A nikdy jsem neprošel jsem žádnou certifikací. Takže já nevím, co jsem, ale spíš jsem průvodcem. A v tom průvodcovství mě jediný, co mě zajímá, je ten potenciál člověka, kam on směřuje, co skutečně chce. Většinou člověk ke mně přichází v momentě, kdy on chce nějakou změnu. A já vidím, že v té změně mu můžou bránit i nějaké osobní důvody. Tak se dost často dostáváme do hrozně zajímavé roviny osobní. Jo. A ta osobní rovina je v tom, že já říkám, když potřebuješ změnit práci s lidma, tak se podívej na to, jak bereš svoje děti. A jestliže ty dítěti desetkrát opakuješ, odnesi ten talíř, tak je to úplně stejně, jako když kontrolujete toho člověka, už jsi si splnil ten úkol. Jo. Je to stejně prostě nesamostatný a z toho člověka nikdy nebude samostatný člověk, bude mít jenom po strachu možná něco udělat. Jo. Ale když mu ten talíř odnesete do pokoje, strčíte mu ho do postel. Jo. Je to... Jo. Když on, a teď řeknu, necháte kluka, aby měl štěřky, aby byl špinavý, aby v tom spal, je to hrozně těžký. Ten první okamžik tohle přežít, jo, když jsem to zažil s první rodinou, kdy to byl fakt ředitel jednoho úseku, strašně šikovnej chlap, snažil se, přemýšlel o tom, znova se učil a říká, hele, já nevím, co s manželkou, víš, co jim přivedu, tak jsme to řešili ve třech. A vysvětloval jsem jim, jestli se nechcete na tom dítěti podepsat. A tomu dítěti bylo 12. A vy mu utíráte zadek, vy mu připravujete svačiny, vy ho odvážíte do školy, vy mu dáte budík, kdy má vstávat, kdy má to. Večer se ho ptáte, jestli má úkoly, vypínáte mu televizi, děláte mu v podstatě od rána do večera tohle. To dítě nikdy nebude samostatné. Tak. Vy to neuděláte jinak, než když to vyzkoušíte. To znamená, já když ty lidi pustím, tak ty lidi se opravdu sami jak zrno odplev. Tam poznáte, kdo chce něco dělat. Když to nebude vědět, tak ten vám zavolá, ten se ozve. Ale ten, kdo nechtěl dělat, tak ten v době covidu ještě více zdůvodní, proč to nedělat. Sorry, ale to je pro mě jasný signál, že ať se to jde učit někam jinam, ale ne u mě. Takže když se mě na tohle ptáte, je to hrozně očistný proces. Jo? A málo takhle, ty firmy, které jsou jakoby řízený privátně, tak tam je to jednoduchý, že jo? Tam ten majitel prostě řekne jasně, tam je to snažší, ale u těch velkých nadnárodních, kde je sociální, takzvaná pseudosociální kultura, tak to je občas, teda musím říct, že nám třeba trvá rok až dva, než očistíte se od těch lidí, kteří se tam nanesli a dělají tam úplně zbytečnou práci a otravujou jo, ty ostatní a furt předvádějí nějakou činnost. Jo. Takže jestli nevím, jestli se vám na to odpověděl.
Já myslím, že jo, nebo aspoň já to jako odpověď vnímám. A ještě mi běží hlavou. To se bavíme hodně o velkých firmách, ale co takový startupy? Tam je přece to řízení daleko plošší, spousta z nich se chlubí tím, že si dokonce mezi sebou volej, kdo bude v tom představenstvu, že si věci schvalují navzájem, že tam vůbec nemají tyhle ty hierarchie. A přesto to taky není úplně ideální model. Člověk kolikrát zachytí z trhu, že jim tam spoustu věcí nefunguje, že vlastně vůbec nevydělává a tak.
Vy jste to teďka krásně řekla, ještě jste mi nahrála. Těch pět rychlostí, ono to není jen tak. Já jsem tu jedničku a dvojku, já jsem se vyjadřoval víc o ní pejorativně. Ale my bez ní zase nemůžeme žít. Jo. My potřebujeme mít nějak dobře nastavené úkoly, činnosti, procesy. To je v pořádku. Jo. Ale nesmí se to stát tím hlavním smyslem. Mm-hmm. A u nás, u lidí je vždycky takovej důvod, že my zaměňujeme nástroj je toho řízení, nástroje toho za smysl. A to se těm lidem stává. Takže to je u těch větších firm. Takže jo, že oni si myslejí, že veškeré metodiky, procesy, činnosti, dokumentace, kontroly, že zajistí chod té firmy. Nezajistí. Ty jenom pomůžou. U těch startupů je to přesně naopak. Tam oni se snaží fungovat na 400 a 500. Tam je to jako dle inovace s cílem. Já si vzpomínám na naší firmu. Jo. My jsme lítali v nebesích a furt jsme něco vymýšleli a nikdy jsme nic nedotáhli do konce, protože jsme neměli řád. Takže u těch startupů je to zase naopak. Tam potřebujete nastavit jedničku a dvojku. Jo. Teď mám třeba jednu velkou firmu, a nesmím nazvat, která vyrostla strašně rychle. Je to v oblasti nemovitostního biznisu, jo, správa nemovitostí, development nemovitostí, pronájem, znáte to a tak dále. Tak ta firma vyrostla strašně rychle nahoru, protože ten zájem byl obrovský. Teď ta zase má trošku problémy, že, ty administrativní budovy. A tam to bylo na neuvěřitelném entuziasmu. Všichni ti lidé se podporovali. Tam tým to bylo samozřejmé. A já, když jsem tam k ním přišel, tak oni chtěli, abych jako jim pomáhal je dál rozvíjet. No a já jsem je musel vrátit zpátky do té jedničky, dvojky a říct, nejdřív znova se musíme vrátit k řádu. Vy nemáte řád. Vy si každý děláte, co chcete a to dlouhodobě nemůže fungovat. Takže určitý řád je vždycky potřebný. Jenom se nesmí stát a zaměnit se za smysl fungování. Mm-hmm. Takže to je to, co vždycky to, co vlastně já hledám u člověka a u firmy, je ta harmonie. To znamená, že pořád to ladíte. Jo? Teď nastupují víc procesy a teď nastupuje víc ta spolupráce. A oboje tam musí být v nějakém souladu. A nesmí se stát, že by ty procesy přerostly a vlastně bránily té spolupráci. Jo? Ty velké firmy se dostaly do stavu agresivního, kdy jeden válčí s druhým. Oni si vzájemně jakoby v uvozovkách říkají a skládají komplimenty, jak si pomáhají, ale za zádama bojují proti sobě, aby ukázal, že je jeden lepší než druhý. A to je právě ta záměna. Ta se nesmí stát. A to je těžký. Toho se skoro nevyvarujete. Vždycky se do toho určitý fázy dostanete a musíte odstoupit a musíte si říct takhle ne a musíte začít znovu. Jo? Mm-hmm.
Potom ty lidi v rolích těch manažerů, který teda spíš koučují a mentorujou, musí být dost vyzrálý osobnosti, aby tohle to jako ustály a ustály tu roli, kdy přece jenom nějakým způsobem do určitý míry ten řád držej, ale na druhou stranu těm lidem nechávají dost volnosti, podporujou je v dialogu, podporujou je ve spolupráci. Kolik je takových lidí ve společnosti?
Tolik, kolik se rozhodne, že půjde do hloubky. Jo? Hmm. Jo. Je pravda, že zrání, když byste, bych to nazval, já umím jezdit na kole, jo? Umím jezdit na snowboardu. Na snowboardu jsem se začal učit ve 40 asi 3 letech. Jo. Pak jsem odhodil lyžet, manželka říkala, byla závodnice na lyžích a říkala, ty jezdíš strašně. Ale na snowboardu si to nedovolila. A za pár let jsem se naučil na tom snowboardu jezdit dobře. Ale proto, že mě ten snowboard bavil a já jsem furt přemýšlel, jak na tom snowboardu pracovat. Takže já, když to vrátím zpátky, mě nikdy nevadí, když třeba mám manažera nebo tým lídra nebo kohokoliv. Já dneska nechci pracovat s těma nahoře. S těma pracuju tak, že jim říkám, co se děje dole maximálně. Ale ať se koučujou sami, tam nemá cenu. Jo. Tam jsou to, tam je to hrách na stěnu házet. Ale tam dole mě zajímá ten posun, co udělal včera, jak už se chová dneska a kam přemýšlí dál, takže já ho vidím v tom vývoji. Takže já to dneska neumím, ale já to můžu za rok a za dva umět. Jo? Mm-hmm. Je to jenom na mě. A tohle to jsou věci, které jsou nám do jistý míry vrozený. Přece my jako malí jsme uměli výborně komunikovat. My jsme si hráli s dětma, podávali jsme si ruce, blbli jsme. Tam ta spolupráce, komunikace, my jsme nemuseli mluvit, kluci nemuseli mluvit, mrkli jsme na sebe a šli jsme na třešně, že jo? Jo. A věděli jsme, co se bude dít. Takže ono často jde jenom i o nějaké oprášení té naší podstaty. To znamená, to nejtěžší, co u těch lidí vlastně řeším, jo? A díky tomu, že jsem starý, tak oni se nemusí tolik bránit, je jejich ego. Protože ta společnost nás vychovává právě tak, aby jsme byli ovladatelní a manipulovatelní. No jo, jenže ono to té společnosti nepomáhá, ono to pomáhá elitě. Jo. Já to zkusím vysvětlit. Vy jdete do třídy a jste v 8. třídě a vy víte 100%, že když nebudete mít pětky, takže se dostanete do 9. třídy. A když uděláte zkoušky, tak se dostanete třeba na nějakou střední školu nebo na nějakou, já nevím, odbornou, to je jedno. Takže v podstatě já vím, že když se něco naučím, nemusím tomu rozumět, nemusím to umět, ale naučím se to, tak já automaticky postupuju do vyššího ročníku. Jo? A ten človíček za těch 15 let, co se furt učí, tak nabíde dojmu, že ta společnost je jenom postavená na memorování nějakých informací. Já si do dneška pamatuju, když mě ta učitelka, paní učitelka, to mohlo být v nějaký 8. 9. třídě, mě říká: Vosobo, přestaň přemýšlet a začni se učit. Jo. A já do dneška nerozumím, co mi chtěla říct. Jo. Takže ty školy neučí dneska přemýšlet. Samozřejmě, že jsou takový. Neučí člověka vlastního názoru. Učí ho bojovat. Když mám jedničky, jsem dobrý. Takže vlastně je to o egu. Já začínám kolem sebe si vytvářet tu atmosféru toho ega, který musí bojovat s těma ostatníma o to přežití, a když to udělám, tak jsem dobrý, když to neudělám, jsem špatný. Jo? A začne převládat ten strach, co všechno musím udělat, abych naplnil ty očekávání toho pana učitele, ne ty podstaty. A tím to já se ztratím. Jo. A většina těch lidí tu podstatu ztratí na poměrně dlouho a pak se probouzí někde mezi tím 40. 50. věkem, kde pro tu firmu a pro tu společnost vy jakoby přestáváte mít hodnotu. Je katastrofa. Jo. To přitom to je člověk na vrcholu, ale oni už s váma začínají jednat, jak já mám 49, 50, tak už se na vás dívají, no ty nejsi v řídící pozici. Ty tady děláš nějakýho odborníka v 50 letech, ty se ještě kutáš v nějakých věcech v 50, ty nejsi vědec, ty nejsi specialista, ty nejsi expert, ty nejsi někdo, tak to teda nevím, co tady v 50, co si dělá těch 30 let. Takže to je něco, co si najednou ten člověk uvědomuje a vrací se k té podstatě. A tam je krásný, že třeba to jsem se rozhodl úplně náhodou, že v Izraeli většina startupů začínají lidi po 50.
Aha, to jsem taky nevěděla.
Mě to překvapilo a pak jsem pochopil, jak je to srozumitelný. Ten člověk konečně pochopí sám sebe, co chce dělat. Jo. A to byste se dívali, co lidi všechno chtějí dělat. To když z nich vyjde, když třeba se pak otevře, když překoná to svoje ego, když se netváří, že je ani velký ředitel, ani velký odborník a vrátí se do toho dětství, co vlastně chtěl, teď tam hledáme tu podstatu, aby on si našel to svůj vlastní, tak to jsou někdy opravdu neuvěřitelné věci. Jo. Ty osudy, který ty lidi vyprávějí, je vlastně něco, co mě neskutečně fascinuje. Jo. Jestli mě na mojí práci něco neuvěřitelně udivuje, při každý okamžiku, kdy s tím člověkem pracuju, tady teda bohužel moc mluvím, ale obyčejně je to naopak, tak mě fascinují ty osudy, fascinují mě ty lidi a fascinuje mě krása každého člověka. I když on si třeba kolikrát neuvědomuje. Ale když už jako přece no máte tu obrovskou zkušenost jako chirurg, když dělá těch 100 operací denně, nebo 10, jo, tak si uvědomuje to tu hlubokou krásu každého jednotlivce a jedinečnost toho člověka a je vám s tím vždycky krásný.
To je moc zajímavý téma, ego ve firemním prostředí. My jsme se bavili o tom, že vlastně do značný míry ještě spousta firem řídí skrz strach. A jak potom odhodit ego v takovém prostředí, protože ego vlastně je řízený strachem.
Ano, ego je to, co z nás vytvořila ta společnost. Jo? To je vlastně ego je nastavení té společnosti a v každém tom prostředí vyrůstá jinak. Nicméně, já jsem si, když jsem pochopil, že mě ovládá moje ego, tak mi docela dlouho trvalo, než jsem pochopil, ego není úplně špatný. Jo? Ono mě do určitých věcí neustále žene. Jo? A tak, jak jsem říkal, vyvažuju ten procesní, organizačně procesní hierarchický model s tím holakratickým, jo? S tou harmonií, spoluprácí, tak tady je to stejný. Ego je můj nástroj, jak já se můžu prosazovat do té společnosti a přece jenom já si musím vykutat nějaký ty peníze a to ego mi v tom pomáhá. Takže jediný jde o to, abych já to ego dobře zapřáhl. Nic jiného. A když ho dobře zapřáhnu, tak ono šlape výborně, ale musím ho mě zapřáhnout. Jakmile ono ovládne mě, tak ty ambice, tak ty jsou strašný, protože tam se projeví to, co je, jak říká paní Jana Hogenová, úplně perfektní, což je typický pro 20. 21. století, že nás ovládá touha být viděn, touha ovládat, touha pomoci, touha poslávě, touha prostě se vlastně prokázat to svoje bytí prostřednictvím té síly a té vůle k moci, že my se těm ostatním jevíme takový a takový. Jo? Mi říkají třeba jedinci, kteří jsou takový zamlklí, jo? V oblasti třeba IT je to typický a mají výborný nápady a teď s nějakým nápadem přijdou a řeknou ho, tak mi pak říká, pro mě je to tak strašně těžký. Jo? A já říkám, co je pro tebe těžký? No, říct ten svůj názor. Říkám, a proč? No, protože bych třeba mohl udělat chybu a já nechci být tím, kdo se prosazuje. Já říkám, to je ego jako vyšitý, jako rád máš v obráceně. Ty se bojíš a ty chceš, že oni to od tebe neočekávají, no tak proto se chováš takhle. Chovej se tak, jak ty se chováš. Cít se přirozeně. Jo. A strach je opravdu spojený s tím, že nás ovládá ego. Že to ego nás neustále žene do další budoucnosti. A to největší strach je dneska z toho, a co bude po covidu, a co bude, když nebudu mít peníze, a co bude. A my vlastně neděláme nic jiného, ale furt přemýšlíme, co bude, místo toho, abychom si řekli, tak něco bude, no. Jo, tak až to bude, tak to přijde, tak se s tím nějak poperu.
To asi hodně záleží na té sebedůvěře, kterou člověk v sobě má. Tý důvěře, že se s tím dokáže poprat, s tím, co přijde.
Víte, sebedůvěra, já taky bych ji rozdělil na dvě části. Sebedůvěra, která je spojená s tím egem, a ta je vnější. To znamená, mám auto, mám pěknou rodinu, pěknou ženu, jo, když se na vás dívám, krásná žena. Víte, jak bych si připadal sebevědomý, když pojete se mnou na večeři, posadíte se vedle mě a já řeknu, tak se podívej, takovou nemáš, na takovou nemáš. Jo. Pak přijde ke mně k domě a tam je velký krb, že jo, a tam mu dám whisky a takový. Nebo jsem ten ředitel, protože všichni se před ním kývají, a nebo jsem podnikatel, který má spoustu peněz a má fáru. Každý to má jinak, jo, nebo se stanu premiérem, já nevím, cokoliv. Jo. Tak to je vnější sebevědomí. Kdybyste viděla, jak tohle to vnější sebevědomí, to pozlátko, padá tak strašně rychle, když toho člověka propustí. Takže to není sebevědomí. To je falešný a to jsou jenom představy a ten člověk je nešťastný, protože on najednou má pocit, že neexistuje. Jako kdybyste ho úplně vymazala. Jo? Takže to vnitřní sebevědomí vychází z mojí vnitřní podstaty a na ní musíme pracovat celý život. Kdo jsem? Kam směřuju? Co dělám? Má to pro mě smysl? Čemu rozumím? Jednoduchý. Jo. Jak se vlastně cítím? Jo. Přiznat si, že něco dělám blbě. Chci v tom pokračovat. Vydržet. Jo. Překonat to. Nevyhýbat se. Tak to, tam je to vnitřní sebevědomí. A to většinou vychází z toho, když já najdu trošku sám sebe, Jo, a nemusím se chytat těch zpráv ráno a večer, kolik teďka měli covid a kolik ne, a být ten první, kdo večer to říká těm ostatním, jo, protože tím je slavné. Jo. Dneska ty lidi se tváří, že jsou slavní, že si někde něco přečtou a pak to jako vykladači to vykládají těm dalším. Jo. A teď je to zkreslený a teď vy to posloucháte, protože víte, že tam je úplně ještě jiná postava, jak se tomu smějete. A u těch politiků, já jsem kdysi náhodou v nějaký televizi jsem řekl, že v Austrálii všechny banky a pojišťovny de facto fungují na franšízách. Jo. Jsem tam byl a viděl jsem to. Jo. Až tam jako principiálně. Ono to nebyla úplně pravda. Ale kdybyste viděla, co se dělo, pak jsem tamhle ten politik říkal, no přece to dělají v Austrálii. Ten řekl, Austrálie, no to víme, tam to dělají franšízy. Nikdo to nepověřoval. Já jsem tehdy viděl pár franšíz, když jsem byl v Austrálii, nic víc, nic mín, tak jsem si udělal legraci, tak oni jsou tam asi všechny. Takže samozřejmě ty lidi, kteří nejsou ukotvení, který mají jenom to PR kolem sebe, tak to vnější sebevědomí chytají a lapají tím, že mají ty poslední novinky a že musí tu sdělit tu informaci jako první. No.
Ale na tom to i firemní prostředí dost často fungují. Pro ně je to vlastně jako výhodný, že ty lidi s tím zacházejí tímhle tím způsobem. Má teda vůbec smysl pro firmu podporovat to druhý, to ujařmění toho ega?
Krásný, jak to řekla, ujařmění, to je, má to velký smysl pro vás, protože když to neuděláte, tak se dostanete dříve nebo později prostě do frustrace. Člověk, který se neřídí sám sebou, který dělá všechno pro to, aby měl to vnější sebevědomí, naplňuje očekávání, má podstrčený život, který mu říkají, teď se ožeň, teď musíš mít vysokou, teď musíš tohle, teď musíš dělat týhle firmě tohle, tak ono, to ego jakoby dlouho funguje, ale to vnitřní já se pomalu rozkládá a je tak zašpiněný, že nám je špatně. Je nám špatně ze sebe samotného. Takže ty lidi, aby se nemuseli obrátit sami k sobě, tak pak dělají ještě takový zvěrstva, že opravdu jdou do strašlivých jakoby zážitků a dobrodružství a neuvěřitelných skoků a všeho možného, jenom aby pro Boha nebyli sami se sebou a neuvědomili si, že tohle přece vlastně nikdy nechtěli. Jo. Takže určitě to má smysl pro nás, protože když to neuděláme, tak nikdy nemůžeme být šťastní. Šťastní jsme v těch okamžicích, kdy si uvědomujeme, Ježíš, teď jsem udělal něco skutečně od sebe. Jo. To je, když věnujete vodu v Africe, když jsem cestoval Afrikou, tak můžete to věnovat tak, že hele, oni nemají co pít, tak tam rozhazujete ty flašky. Jo. Ale rozhazujete to asi jako psům. Ale když si uvědomíte, že vy sám od sebe teďka vstanete, on tam sedí a nemá co pít a vy mu dáte tu vodu a máte z toho strašně dobrý pocit, že to bylo od vás, že to nebylo proto, abyste byl král, abyste se ukázal, jo. Tak pak to má úplně jiný význam. Stejný je s těma všema dárcovstvíma, jo. Jakmile vaše někdo jméno se ukáže, že jste tam něco dal, tak už je hrozně těžký si říct, jestli to jsem si dal jako odpustek, anebo jestli to opravdu vychází ze mě. Čím víc ta věc vychází ze mě, tím jsem šťastnější. A vůbec to nemusí být spojený, bohužel, s krásným a šťastným a pohodlným životem. Což většinou není. Jo.
Není, no. To se bavíme na úrovni takový, řekla bych, docela jako spirituality. Může tohleto fungovat nějak v biznise? Může se firma vůbec nějak vztahovat ke spiritualitě? Navíc v Čechách, kde bych řekla, že jsme od toho ještě jako extra odstržení ve společnosti.
To je krásný, protože ona ta spiritualita, omlouvám se, je úplně ve všem. Jo. V tom biznisu, jo, kde pořád musíme vydělat víc a víc, jo, to není biznis. To s biznisem nemá nic společného. To je takový pseudobiznis, kdy já vlastně nevím, a co, dobře, tak jsem vydělal další miliardu, a co dál? Jo, to je ta podstata toho potom strašlivého, té touhy pomoci, že když já nerostu, když ta síla toho mýho kapitálu nevyrostla, tak já vlastně jsem zase nikdo. Já jsem zůstal furt stejnej, to je špatně. Takže tam je toto zoufalství toho ega, který furt tortuje. Jo. A když teda už mám tolik peněz, tak si musím koupit. Musím si koupit ty politiky, ty policajty. A prostě musím furt jet do nekonečna a je to jedno. Ale skutečný, reálný biznis, který je postavený na dobrých základech, jo, kdy chci něco postavit, tak to postavím dobře a jsem na to hrdej a dostanu za to peníze, tak a ten člověk, přijdete k němu a to vidíte, jak on je, já slovo hrdost nemám moc rád, ale on je hrdej na to, že ty domy fakt postavil. Tak to je biznis. On vydělal spoustu peněz. On o tom nemusí vůbec mluvit. Jo, je spousta lidí, který vydělala velikánský peníze a přitom se chová tak, že vy nepoznáte, jestli to náhodou není bezdomovec. Jo. Můj bratranec, když jsme u toho, taky ho zmiňuji v těch knihách, Viktor, který mu je dneska 80, že v Austrálii a se mnou tady staví nějaký domy, tak ten má řádově $500 milionů, jo, a vydělal to jenom na stavení. A když sem přijede, tak má baloněk z roku 68, boty, který bych řekl, jako jsem mu říkal, musíš, Vašku, si něco koupit, ale do poslední hospody, kde si objedná velký řízek a bramborek, tomu si dá obyčejný pivo. A vy máte pocit, že to poslední bezdomovec, důchodce, který nemá pomalu na to, aby si zaplatil. A je mu to úplně jedno, co si ty lidi o něm myslí. Jo, úplně jedno. Jo. A jeho ty peníze vůbec nezajímají, pouze do té míry, že on je chce dobře zrealizovat. Takže vy mu je 80 a on pořád otvírá nové věci, přemýšlí o nich, jo, zajímá ho to. Tak to, jako tomu říkám, biznis. A to, že díky tomu on vydělá ty peníze, tak, který v podstatě už dneska nepotřebuje, že celý rodině, všem dětem nakoupil domy v Sydney a tam a tak dále. Tak to je ten následek toho dobrýho biznisu. Jo. Takže to je první věc. A druhá, biznis je opravdu ten, kdo přemýšlí o tom. Ne, kdo čistě jenom přenáší peníze odsud sem, jo, anebo kdo okrádá, nebo kdo dělá s tím státem, aby náhodou někde něco mohl urvat a s někým se tam domluvit, jo, což si myslím, že taky není úplně jednoduchý. Ale... Takže biznismen je fakt ten, který něčemu rozumí, něco chce dělat a ono mu to současně přináší ty peníze.
To vůbec neznělo spirituálně, ale...
Zní to spirituálně, protože když přijdete do té firmy, já to vám můžu hned říct, okamžitě, když vejdu do té firmy, tak ona má velkýho ducha. Jo? Takové firmy, jako je Hewlett Packard nebo Ford, to byly lidi, kteří prostě byli oddaní něčemu. Jo? Ta oddanost, to je velký, to znamená, že tam cítíte mezi těma lidma, tam je nějaký hřejvej pocit toho, že všichni jsou hrdí na to, co se tam děje. To není formální. A je paradoxně zajímavý, že té firmě se nějak daří. Jo? To je, ta firma přežije skoro všechno.
To je skvělý. Vy jste teď mluvil o Austrálii, já vás taky vím, že jste byl nějakou dobu v Rusku. Jak se to liší, ať už v Rusku nebo v Austrálii? Myslím, to myšlení třeba ve firmách, jak se liší jejich řízení a z toho, jak je to tady?
To je hrozně krásný, co říkáte. Já řeknu jeden případ, který to jasně ukazuje, jak k tomu člověk vůbec má přistupovat. Jo. My když jsme byli v Africe, v Namibii, to bylo nedaleko velký rezervace Etosha. A to je obří rezervace, nádherná. A protože tam se přemnožily všechny zvířata, tak vlastně ty zvířata utíkaly z té rezervace. A kolem té rezervace bylo spousty kempů divokých, kde člověk mohl přespat. A my jsme v jednom přespali. Takže spíte uprostřed pustiny, úplně osamělý, jo, mám takový, akorát máte na tom autě ten stan a smějete se, mám moc fajn, jo. A teď napijete se vína a říkáte, hele, tam dole je ten hlídáč, jo, ten Olamba, tam jsou Olambové, že jo, žijou, tam je asi dva, na Bíbě je velká asi jako půl Evropy, že jo, tam 2 miliony lidí, jo. Olamba, a on tam hlídá teda jakoby u toho vchodu, pojď, zajdeme za ním, oni hrozně pěkně zpívají, tam něco zaspívá. No, mohlo to být tak 300 metrů, a tak jsme jakoby šli po té cestice, pustnice, jo. Tam zároveň někdo zařval, nějaký lev, jo. Říkali, jo, dobrý, to je. Přišli jsme k němu a teď on před tím malinkým domečkem měl obrovský oheň. A teď, když nás uviděl, tak ty oči se mu takhle rozšířily a říká, mamo, utíkejte, běžte zpátky, že jsme chtěli mu říct, hele, pojď s námi zaspívat. Ne. Lev vás nenapadne, ale když vás potká a on jde lovit, tak vás rozsápe. Vy se mu nesmíte dostat do cesty. Takže zpátky ta cesta těch 300 metrů, musím říct, že takovej strachu jsem dlouho nepocítoval. Jo, a pak jsem pocítil velikánskou jakoby, pocit studu. Mm-hmm. Teď já se chovám jako prase. Já jsem někde, kde se mám chovat tak, jak je to zvykem. Ta moje arogance, že já jsem pán tvorstva, že nikdo to... Tak jsem si hrozně moc uvědomil, že všude na světě musím respektovat ten řád, který je v té dané zemi. Mm-hmm. Jo. Tam to dopadlo dobře ještě, protože třikrát zazval lev, pak seděl ještě a po třetí jsme naskákali do těch stanů a druhý den ráno byly všude ty lví tlapy a ty stoličky byly rozbitý a tak. Takže jako opravdu reálný strach, reálný ohrožení. A když se podívám na to Rusko, tak nejhorší, co je, když tam přijdou Němci nebo Češi, a Češi jsou v tomhletom fakt dobrý, jo, zase musím říct, tak nejhorší je ta arogance. Arogance toho, že my přece tady v Evropě děláme všechno dobře, tak to budeme učit Rusy. Jo. tak to je něco, co se nepovede. A když se ptáte v tom Rusku, tak Rusové jsou daleko víc tvrdší. To znamená, to, co my tady považujeme za ohrožení, tak oni ještě považují za normál. Jo? Že oni se dokážou daleko těm hrubějším věcem přizpůsobit. Jo? Já když letím někam 6 hodin a jsem byl totálně nevyspalý, když jsou přes časové zóny, tak nejsem schopný nic a oni se jdou opít a pak se mnou mluví a pak ještě... Že oni jako ten kořen mají mnohem silnější, mají silnější tu psychiku, to znamená, vy na ně můžete nanést jakoby daleko větší nápor a oni si s tím nějak poradí. Jo? Takže to je jakoby první, to není špatná vlastnost. Jo? A samozřejmě na rozdíl od Čechů, protože my bohužel, já nevím, jestli to je bohužel, se bych hodnotil, to nechci, my nectíme žádnou autoritu. Jo? A může to být opravdu někdo, kdo si to zaslouží, jo? Tak my to nectíme. Oni opravdu ctí a nám to připadá, že jsou takový ty, že oni to opěvujou, jo, až, já nevím, až takový naivní, idealističtí, tak pro ně je to vlastní. Oni, když se řekne nějaký svátek, ta armáda je pro ně pořád jakoby významná, tak slaví armádu, jo, a slaví ten svátek. Jo. A my se jim tady posmíváme. To je zbytečný. Takže řízení s těma Rusama je opravdu zvláštní, že je víc hierarchický, jsou mnohem silnější ty persony a je tam ženský řízení. Mm-hmm.
Aha.
To znamená, když chcete, teď něco prozradím, když chcete cokoliv změnit, tak musíte jít přes ženy. Mm-hmm. Protože ženy se nebojí, jo? Ženy opravdu řídí, jsou strašní dříči. Když to chlapy tím, jak jich po válce bylo málo a je jich vlastně pořád málo, protože oni dělají hodně vylomeniny a občas někde, že ho zahynou nebo jdou někam tamhle válčit, tak se o ně neuvěřitelně pečuje, takže oni jsou do jistý míry rozmazlení. Mm-hmm. A moc jako nepracujou. Jo? Jsou daleko línější než ženy. Takže když chcete cokoliv změnit, tak musíte vtáhnout nejdřív ty ženy. Mm.
Ale já mám takový dojem, že v Rusku nejsou ženy zrovna na vedoucích pozicích. Pletu se?
Na politických ne, to určitě. Většina těch firem, jo, tam nahoře máte možná nějakýho ředitele, ale i dneska ne, jo. Ale na těch ostatních pozicích, paradoxně třeba 70-80% žen, a tam na té nižší úrovni řízení, tam už opravdu je spousta žen. Na druhé straně ty chlapi nemají s tím žádný problém, když je řídí žena. Tady je to mnohem komplikovanější, jo, že vy musíte buď to se chovat jako chlap, což je děsivý. Tak jsou, vždycky, když mám takhle krásnou ženu, jako jste vy proti sobě, a teď ona chce řídit tím mužským principem, a já říkám, pro Boha, využij všechny své ženské nástroje. Ty nejseš přece tady od toho, aby si jim jako určovala přesně, striktně a vyhrožovala. To nepotřebuješ. Oni si tě budou respektovat z jiného důvodu. Budou se s nima pracovat jinak. Matka s dětma taky pracuje jinak. Že? Ale tam ty ženy opravdu to řídí, tu společnost. Jo. Oni jsou jakoby bez stínů. Ty muži jsou vidět. Ještě důležitější mnohem je, to jsem zapomněl říct, a to ať už je tý Austrálii, Africe, kdekoliv, že my často směšujeme lidi a ten systém, který tam je. Jo? Že je potřeba oddělit Rusy jako takový. Oni sice jsou pod tím systémem, že dneska je tam poměrně silný autokratický režim, autoritářský, ale pořád ještě se tam dá něco dělat. Jo? Ale ty Rusové jsou jiný než ten režim, který prostě ještě nástupcem a ještě bude dlouho doznívat, který tam měli, já nevím, 80 let. Jo. My to máme v tomhle snaží, jako rebelové.
A takže ty ženy tam řídí tím ženským způsobem?
Ano. Oni, teď doufám, že nikoho neurazím, protože v Ruskách se říká, že jsou namalovaný, že jsou afektovaný, jo, furt, jak bych to, já nevím, ještě to řekl, navoněný ještě, to se o nich říká, že se chovají do urvale tady v Praze, jo, to pořád slyším. Ach, pro Boha, většina těch žen je tam opravdu krásná, když jsou mladý. Využívá tu krásu nějakým způsobem, nepřehání to. A hlavně oni se o té práci opravdu baví a jdou do hloubky. To znamená, že oni vlastně třeba, já mám ve firmách, kde jsou ženy techničky, jo, kde rozumějí té technologii, kde dělají třeba rovnou ve výrobě a ona rozumí, jo, má za sebou školu nějakou strojírenskou a jí to vyloženě baví. Jí baví pracovat s tou technologií, s inovátorstvím, s tou technikou, pro ní je to normální. Takže oni víc jdou do těch technických oborů, protože to tam bylo nezbytné, než jdou tady ženy. A opravdu, když něco chtějí umět, tak jdou i třeba víc do hloubky, jo, snaží se tomu porozumět. Teď se bavím o té střední vrstvě, se kterou já pracuju. Hodně čtou a hodně se učí, protože oni, byť my říkáme, že Rusové jsou namyšlení, opak je pravdou, oni mají velmi malý sebevědomí, velmi malý, daleko menší, než máme my, paradoxně. To tak vůbec nevypadá, jo, že? To je přesně, to je jako Američani, jo, to je to samý. Jo, Amerika má takovýhle sebevědomí a Američan má sebevědomí asi tak prvních 10 minut, než když mu řeknete, hele, přestaň si tady hrát, ty tomu nerozumíš, ukaž mi to. A tam mu rychle sklapne. U těch Rusů je to podobný. Oni jsou hrdí jakoby na to Rusko, ale sami sebevědomí nemají, protože vědí, že vlastně ve všem zaostávají. A ještě by to někdy trapný, když sedíme a oni furt říkají, hele, u vás tam v Čechách, tam je to všechno dokonalý, perfektní, všechno funguje, teď vy žijete úplně v království nebeským, já bych tak chtěl bydlet u vás, jo? Kam se hrabem, tam nefunguje tohle, tak jako musím občas zarazit, protože je mi to trapný. A hlavně, když kritizuje někdo druhý stát a druhý národ, tak to je špatný. Takže jsou jiný. Musíte se jako pochopit tu mentalitu, tu podstatu.
Otevřít se tomu prostě.
A teď jste to krásně řekla, jakákoliv práce do budoucna, kdo chce vést lidi, tím inovativním způsobem na té čtvrtý a pátý úrovni, tak on se musí otevřít nejdřív sám sobě. To je něco, co je ten prazáklad, když to prozradím. Dokud on nepozná sám sebe, nepracuje na sobě, nemůže poznat ostatní lidi. Jo. A to je něco, co asi teďka, když bych řekl, zavřete si ty kufry, jo, zavřete ty vysoké manažerské školy, asi jako když dřív jsme učili ty pokladní, zavřete si ty svoje pokladní kufry a jděte pryč, protože tohle se nedá žádnou metodikou naučit. To vy musíte, teď toho slovo, který řeknu, zní hrozně zvláštně, to, že máte ty lidi rád a že s nimi chcete pracovat, se v vás musí zrodit. A když se to nezrodí, jakákoliv metodika, příručka funguje asi stejně jako lék na bolení hlavy. Jo. Chvíli. Ale tak se to prokoukne, ten organismus.
No a když se bavíme o tom otevření se sám sobě a o tom, že to člověk musí udělat sám za sebe, tak mě k tomu napadají dvě věci. Jednak, jestli se dá člověk na tohle to nějak namotivovat zvnějšku. A potom druhá věc je, že teď je ten seberozvoj docela jako moderní, je to celkem sexy, vychází spoustu knížek seberozvojových. A někdy se z toho stal, já bych řekla, skoro až fetiš, že lidi se tak jako za to schovávají, teď si ty knížky jako nakoupí, mají to na těch nočních stolcích, ale já si těma výsledkama jako potom nejsem úplně jistá.
To říkáte úplně krásně. Jo. Ten, aby člověk si fakticky z tohohle světa, začnu od konce, jo, to je asi zajímavý, mně to dlouho trvalo, co si odsud jediného odnáším, respektive odnáším, co po mně zbyde, co jediného po mně zůstane tady na té zemi. Jo. A já jsem na to nedávno dostal odpověď a je to tak krásný. Jo. Zůstane pouze skutek, který vychází ze mě. To znamená, i když já budu čestným vojákem, ale bude to prostě pro mě žolt a budu to dělat, protože to je, mě za to oceňujou, tak to nevychází ze mě. Jo. Ale jestliže já zachráním člověka, protože to chci já, protože to bylo z mý podstaty, protože to tak jsem cítil, tak to je opravdový skutek. A většina těch lidí nežije tu svoji podstatu, takže ona žije v takovém polospánku, polovědomí, že všechno to, co dělají, chodí do práce a tak dále, že to dělají všichni a tak to jakoby opakuje. Takže no a teď si přečtou tyhle ty knížky a jim se to strašně líbí. Jo? A teď přichází ten moment toho přesně toho skutku. Protože první, co je, že člověk začne o tom přemýšlet. A to už strašně bolí. Protože ty většina, teď neříkám všechny, 90% těch knížek je návodných. A jakmile ten návod, tak to nefunguje. Protože pro vás bude fungovat úplně něco jiného než pro mě. Návod nefunguje a nemůžete od něj začít. Můžete o něm přemýšlet. To znamená, když člověk se dostane od té knihy k sobě, že začne o té knize přemýšlet a dřív se knihy, to je to hrozně zajímavé, to je poslední, já nevím, 200-300 let, možná to bylo díl, nevím. Dřív se knihy nečetly, ale studovaly. A to je, jo. Takže já jsem si tu knihu vzal, já jsem o ní přemýšlel. Bible není nic jiného než studijní materiál, jak žít, to není to s náboženstvím, má právo společně, to z toho se pak udělalo náboženství, ale já vždycky, když se chci obrátit k něčemu a chci vědět a něčemu porozumět, tak tam najdu paradoxně nějakou větu, která mi to pomůže třeba nějak posvítit. Jo. Takže je tam obrovská skrytá moudrost. V momentě, kdy já se dostanu do toho, že začnu přemýšlet, tak v tu chvíli totiž se mi začnou objevovat jiné příležitosti kolem mě. Protože já najednou začínám měnit ten svůj svět. Tohle by mohlo být zajímavé. Tak do této třetí úrovně, to znamená, dostal jsem nějakou ideu, jo? najednou se objeví příležitosti, jak by se to dalo řešit. A tak do tohohle lidi ještě jdou, ale teďka přichází ten moment, kdy já to v sobě musím přežvejkat. A řeknu si, půjdu do toho. Jo? A to je něco, co těm lidem je dneska strašně cizí. Oni mají takový strach. Jo? Včera jsem měl coaching mladýho kluka, který dostal novou příležitost. Jinou pozici, náročnější a všechno. A teď a on říká, já ji musím objektivně zanalyzovat. Já říkám, tak to u mě nepotřebuješ. Tak co mám dělat? Přemýšlej o ní. Přemýšlej, co ti to dá, co ti to přinese, nakolik je to blízký, jaký možnosti toho tvýho rozvoje ti to přinese. Jestli ne, tak jdi od toho, ale jestli ano a cítíš to tady, tak do toho jdi. To je to vnitřní rozhodnutí. To je něco, co nám dneska nejvíc brání. My se všichni rozhodujeme tím egem a tím mozkem. Bude to dobrý, nebude to dobrý, jo? Je typický, jenom si koupit tuhle myčku, tuhle pračku, tuhle žehličku, jo? Ta stojí méně, ta je lepší, ta má lepší vyhodnocovací a ty to tam všechno analyzuje. Tam je to dobrý, protože to je věc. Ale jakmile jde o náš život, tak to takhle nefunguje. Já to nemůžu porovnávat. Takže to vnitřní rozhodnutí, tam už se dostává těch lidí hrozně málo. Ke mně se často dostávají lidi, kteří by to vnitřní rozhodnutí chtějí udělat a já jim můžu pomoct. Že prostě chtějí nějakou někoho, kdo jim řekne, hele, tak jo, tak dostane jakoby ten poslední nějaký ten, tak jdu do toho. Mm-hmm. Jo. A pak přichází to poslední, že to ten člověk musí bezvýhradně udělat. A to je katastrofa u nás. To je, já to přirovnám těm firmním procesům, kdy dva dny trávíte s vrcholovým managementem někde zavřený, kde oni tvoří strategii, koncepci něčeho, jsou fantastický, jsou nadšený, tvořejí, kreslejí všechno. Jo. Na konci se to shrne, to je bomba, všichni se tam podepíšou, jo. Kolikrát jsem to viděl. Jo. Přijdete tam za týden, všechno je jinak. To všechno bylo jenom hra. Oni nic z toho nepřijali. A když nic nepřijmete, tak se nic nestane. Dokud se ve vás, vevnitř, něco nezlomí a vy neřeknete sama, když se to neusebere nebo nezrodí, tak se nic kolem vás nezmění. Takže to, co vy říkáte, jestli lze to v těch lidech motivovat, můžete to motivovat, když ten člověk je na to připravený. Jo? Když ne, tak z vás udělá blázna. Jo? Co to tady žvaníš? Já musím ráno vstát, jít do práce, vydělat peníze, šéfka tam na mě bude řvát, že jsem něco neudělal. A ty tady o nějakým vnitřním rozhodnutí. Já musím živit rodinu. Co si myslíš? Mám tady malé děti, já to sotva stíhám. A tím to končí. Nejde to. To si musí každý člověk prostě prožít sám.
No, teď možná byla v době, která je teda poznamenaná tím lockdownem a tou izolací, docela příležitost tyhle ty věci jako přemýšlet, protože mě kolikrát přijde, že na to, aby se k člověku tyhle ty vnitřní pohnutí duše dostaly, je potřeba si udělat trošku ticho. A on nám ten covid to ticho v té hlavě možná začal dělat, aniž bychom jako chtěli.
To je krásný, teď jste to přesně nazvala. Kdyby někdo chtěl metodiku, teďka jo, už to bude poslouchat někdo a řekne, ale já bych to chtěl, já nevím, jestli jsem připravený nebo ne, tak ten první krok je opravdu ticho. Jo. Si vzpomínám, z rozhlasu mi volali nějak v tu dobu a říkali, no a co byste poradil, takový zase ta metodika, jo, máte na to asi 3 minuty, co byste řekl našim posluchačům to, co byste jim zkázal, jak se v tom covidu chovat a co si z toho odnést, no. A já říkám, zpomalit. A ta redaktorka říká, to je hezký to, zpomalit, no to, jo, to je možný a to, a něco jiného, a já říkám, ano, zpomalit. No tak uvidíme, jak na to bude reagovat, jo. Vůbec nevěděla, o čem je diskuze, ale zpomalit je přesně to, co říkáte. V momentě, kdy já zpomalím, tak já můžu jít do hloubky. Když nespomalím, a to dneska jsem rozebíral ráno, jsem měl zase jednoho z velké firmy, kdo říká, Pavel, já už jsem zoufalej, ale my všechno děláme jenom jako. Všechno musíš dělat najednou, všechno musí být teď hned, já se nemůžu dostat do hloubky. Ráno mě tam přistane, já chci mít všechno v pořádku, jako je pracovité, jo. Já všechno večer odevzdám. ráno mě přistane 30 mailů, chápeš to? A všichni jsou takový, že mě jakoby úkolujou, neúkolujou. Teď je to šílený. Jo? Já se vůbec nedostanu do podstaty té svojí práce. Takže to stišení, tak jak říkáte, úplně krásně, ta ticho v té duši, kde já tam nemám žádný tyhle ty hlavně problémy, co bude. A ego říká, hele, hochu, teď musíš něco udělat a ten te chce podrazit a tady to. Ale když se opravdu stiším a zpomalím, tak to je přesně ten moment, kdy najednou ta duše promluví a řekne, profackuje, nejdřív vás profackuje. Jo. A některý začnou brečet, což je taky krásný. Brečíte sama nad sebou. Jo. To je úžasný, brečet sám nad sebou. Jo. Kolikrát se mi to stalo a říkám, bože, já jsem takový idiot. Jo. Jo, ale to vám najednou se vnukne, kdy se stišíte. A pak zase přijde to ego a zase vás začne bičovat. Jo. Ale tyhle ty skuliny, kdy se tam najednou projeví, ta naše podstata je nádherný. Takže v momentě, kdy ale člověk se chytá už za ty knížky, za ty jakoby populární, tak už to znamená, že něco mu chybí v tom životě. Takže je to už takový první krok. Jo.
No, já se ještě říkám, že to taky není z nuly na 100, že když se chce člověk stišit, a tak to asi nefunguje, takže prostě přijde z toho jako šíleného virválu, že jo, a teď se jako sedne do, nevím, třeba do ticha, nebo do té meditace, nebo do čehokoliv a najednou to půjde, že jo, to ono jako to může trvat docela dlouho, než se mu tam udělá aspoň takový malý tichý moment.
To přesně, tak to říkáte úplně. Ta netrpělivost toho dnešního člověka, kdy chce všechno hned, jo, kdy oni si můžou vzít, jo, mladý hypotéku, koupí si dům, koupí si všechno, vybaví si úplně veškerý interiér a teď si v tom sednou a teď přemýšlej, co teda dál. To je jako kdyby byli na konci. Že? Mm. Jo. Ta trpělivost, jako já vlastně buduju ten domov, že si to nechám od toho designéra, on je to krásný, ale teď to není vůbec moje. Teď to nejsem vůbec já. Teď já ani nevím, jestli tohle to chci. Jasně, je to nádherný, ale patří to ke mně? Asi ne. No. A to je samozřejmě, to říkáte, ta trpělivost je, že ráno vstanete a každý den a furt. Jo. Když jste se ptal na to hobby, tak to, že píšu, tak já musím psát, buď to fyzicky skutečně, anebo v hlavě každý den, aspoň 5-10 minut a furt. Jo, a někdy napíšete nesmysly, vyhodíte to a znova a znova a znova, až najednou vám něco dojde. Jo. To neznamená, že to musí být pro čtenáře zajímavý, ale mně něco dojde.
A v tom je vlastně taková svoboda, že jo? My jsme se bavili i o tom egu a já bych řekla, že ta svoboda je na trochu jiné straně spektra, než je ego a strach. A taky si říkám, jestli vlastně tohleto všechno může člověk vůbec zažít v tom zaměstnání. Tohleto jako odhodit, dostat se do sebe, mít to ticho, mít tu svobodu, být tím, kým jsem.
100%. A ještě, protože když začneme u té svobody, to lidi si pletou svobodu a určitou nezávislost nebo autonomii. A mají pocit, že svoboda je to, že můžou všechno to, co ostatní, jo, což je dneska katastrofální, a ještě tomu říkají, mají takový název strašně zvláštní, ježišmarja, nevím, kde to vzali. Začíná to na dem, myslím, demo. Něco jako demokracie, jo, říkají tomu demokracie, což úplně, vůbec nevím, o čem mluví, když říkají o demokracii. Svoboda je vnitřní stav, jo. Buď to jsem vnitřně svobodný, anebo nejsem. A to je to, že se poznám, že žiju já v souladu sám se sebou, že nežiju v rozporu. To je ta nejnitěrnější svoboda, která ve mně je. Když tohle pochopím, tak všechno kolem, co se děje, já můžu přijmout jenom jako fakt. Jo? Víte, tam máte jednu z těch otázek, co bylo pro mě nejtěžší, jaký případ byl pro mě nejtěžší. Tam, kde já jsem pracoval jenom pro peníze. Mm-hmm. To bylo pro mě nejtěžší a pak si to přiznat. Protože jsem viděl, že to nebude mít výsledek ale že za to dostanu zaplaceno a že se to musím udělat, abych ty peníze dostal. A musím říct, že jako do dneška tyhle všechny ty okamžiky, které se staly, tak do dneška se mi vrací, strašně těžko se jako se stráví, jo? Pracují se s ní, zpracovávají se. A osvobozuje se od toho, co člověk jakoby proved. Ale v momentě, kdy vy to pochopíte, tak pak najednou vám bude úplně jedno, třeba typický rozdíl metro Moskva a Praha. Jo. Tady si každý stojí, když může, tak půl metru, metr od vás. Jo. Když lidi kolem sebe chovají, jak se obcházejí velkým obloukem. Jo. A v Rusku do vás prostě někdo drbne, v metru vám zarazí do břicha něco, jo. Někdo tam smrdí od piva, někdo smrdí tohle. Nikdo to nepovažuje za, že to je nenormální, jo. A ani se nevomluví, ale protože je to tak drsný, že člověk si na to prostě zvykne, jo, a nepřipadá mu to. A to znamená, já nejsem ten, když mě ta prodavačka se na mě špatně koukla, tak já celý den mám špatnou náladu. Když tam před mnou zabrzdí ten řidič nebo mě vytroubí, tak jsem celý den naštvaný. To znamená, že já vlastně nejsem svobodný člověk. Ta svoboda se, OK, máš, tak to udělal, teď je to tvoje volba. Já si svoje kruhy, jak se říká, nenechám narušovat. To jsou tvoje kruhy. Jo. Já pojedu dál. Já se klidně přibrstím, zastavím. A stejně tak to v té firmě. OK, oni to tak chtějí, tak já to udělám. Ale vedle toho si jedu pořád svoji cestu. Nesmím na ní zapomenout. Jo. Je to... Já mám takový jeden příběh, který vždycky vyprávím, protože mi ho vyprávěla jedna výborná ženská, která, když se pak otevřela, byla skvělá a řídila. A říká, hele, Pavle, vysvětli mi to. Já jsem poměrně taková akční a to. A já mám ráda, když jsou ty cíle, když je to prostě všechno jasný, když já vím, co budu dělat, já vím, mám to všechno naplánovaný, jo. A já říkám, máš to ráda i doma? A já říkám, no jasně, to já si... A teď říká, teď si představ, co se mi stalo, jo. My jsme v sobotu jeli do velkého obchodního centra, megacentru, tam jsou, dokonce tam plavou ty žraloci a tak, jedno jako velký centrum v Moskvě. A já byla šťastná, protože děti tam budou v tom velkém centru, v dětském, manžel si nekoupit rybářské potřeby, protože pak poletí do Karelie, jo. A já tam mám asi tři věci, musím ke každýkovi tohle, všechno to tam mám jakoby připravený, jo. A teď jedu tam s nádhernou představou, manžel něco povídá, mám puštěný rádio, všude jezdí auta, já to v pohodě zvládám, děti řvou vzadu, jo. Klídek, pes tam štěká, jo. Nic mi nevadí, představ si to. A teď jsme přijeli a to centrum bylo zavřené. A mě zrudly ty oči a teď manžel něco říkal a já jsem byl vsteky bez sebe, protože mi ten cíl jakoby zmizel. Jo. A to je v podstatě, ona říká, já jsem celý den, přestože jsme jeli někam jinam, byla naštvaná na to, že se mi to nepodařilo, že jsem nedostála toho cíle, že to není ono. Jo. A vlastně u ní bylo krásně vidět, že čím víc se snažíme žít podle takovejhle těch, když to řeknu trošku pozlátek, který nám do jistý míry pomáhají. Jo? Ono to není špatný, protože když to pozlátko máte, tak všechno kolem je snaží. Ale jakmile se to pozlátko vypaří a je příliš plytký, je plochý, jo? Placatý, tak pak nemáte co. Pak najednou máte prázdno. Pak najednou vám všechno vadí, protože člověku nejvíc vadí všechno kolem, když vlastně on nevidí tu svoji cestu. Že hledat tu svoji cestu je vlastně najít svůj životní osud, je to, co musíme trénovat, co musíme jakoby rozvíjet. Jo. Lidi si myslejí přesně, že když budu trénovat řízení auta, nebo budu řízení ve sportu, tam to všichni vědí. Ale to, že mám trénovat duchovní život, to, že mám přemýšlet na to, jak se mám chovat, jak mám přemýšlet, jak mám hledat svoje já, co vlastně chci, takže to je přece daný, to máme všichni daný. Můj charakter je daný, já vždycky slyším, já jsem takovej, jo. Jaký takovej z masa a kostí. Co. Takže je to krásný potom, když ten člověk najednou v té duchovní oblasti začne se taky trénovat. Jo. A většinou to začíná čtením těch knih a to není špatný. Jo.
To je hezký. Já se ještě musím zeptat na HR, protože to tak jako odběhnu od toho krásného tématu, ale mě to prostě nedá. Já si pamatuju, já jsem vás slyšela tak 2 roky možná zpátky a v rozhovoru v podcastu Proti proudu a tam jste řekl, že HR jednou budou dělat roboti. A já jsem si říkala, ty jo, tak tu moji práci jednou budou dělat roboti. Tak se vás na to musím zeptat, jak jste to vlastně myslel.
Je to strašně jednoduchý. Veškerý ty procesy, které jsou, když si vezmete dneska nábor lidí, výběr těch lidí, proškolení těch lidí, smlouvy, hodnocení, odměňování, když to řeknu, zpracování veškerých dat o tom člověku, analýzy. Jo. To je opravdu něco, co se dá všechno automatizovat. Věřím tomu, že vy si zadáte moje jméno v budoucnu a všechny informace, které jsou dneska po tom světě, jo, tak ten dobrý, kvalitní robot analytik řekne, jo, Mosana, ty už má takovýhle zavřený tém, neudělal tyhle věci a teď vám to tam také všechno jakoby poběží, nedoporučuju, dělal tyhle ty, všechny ty testy, které v životě člověk udák dělal, ty psychický a psychologický, tak to všechno tam bude napsaný, jo, bude napsaný, kolik má dluhu a tak dále, to všechno bude. Ale k ničemu to nevede. Ničemu to nepomáhá. Jo. A protože když nepoznáte podstatu toho člověka a ví tady z toho, nepoznáte nikdy, tak možná se trefíte, možná, že ne. Jo. Tohle pomáhá tomu procesně hierarchickým modelu, kdyby jsme potřebovali do té škatulky přesně, jo, kdy já si vzpomínám třeba když jsem kolikrát chodil k těm, ještě těm opravdu, těm ortodoxním HR, a to byly dámy. A teď já jsem tam přišel nabídnout něco úplně jiného a ty slušnější mi říkali, pane Osoba, je to zajímavý, ale je to asi něco trošku jiného, než bychom potřebovali. Jo. A to byly opravdu strašně ještě sympatický dámy. Ale ty horší, paradoxně to byly mladší, jo, si vzpomínám dámu jednou asi před 3 lety, to byla jedna Polka, mohlo jí být takových 30, a teď mě zkoušela, vy chcete koučovat? Máte nějaký certifikát? Máte nějakou metodiku? Jak to vlastně děláte? Tak nastavte mi ten proces. A jakouže metodiku? Já jsem neslyšel, co to vlastně děláte. A teď vás zkouší přesně v těch intencích. Jo. Takže jakmile, jak jsem to říkal, ztratíte podstatu a vrhnete se jenom na ty procesy a vrhnete se na tu metodiku a na ty zákonitosti, tak je to strašlivý, protože tyhle ty ideologové těch metodologií jsou nejstrašlivější v tom naplňování. A ta nejmladší generace, protože tam ta vlastně ztrácí úplně vlastní podstatu, tak volant je v tom vykonávání nejlepší. Jo. Takže když do budoucna budete chtít člověka, tak prvního musí někdo vidět rozumný lidem. A pak teprve může si rozhodnout. Jo. Klasický bylo třeba jsme přijímali lidi na to byla nějaká odbornost, že to byl nějaký projektový manažer v nějaké oblasti. A teď přihlásili se 2000 lidí, jo, což bylo obrovské číslo. A oni z nich v tom HR vybrali 10. My jsme si koukli na těch 10. Všichni měli odbornost projektového manažera, ale ani jeden v podstatě, už jenom podle toho CVčka, tak jsme obvolali. A oni vlastně dělali ještě něco jiného a tak dále. A tak jsme šli zpátky do těch 2000. A tam jsme opravdu zjistili, jak brutální oni udělali tu analýzu, že škatulka ne, škatulka ano, škatulka ne. Jo. A teď vlastně odříznete veškerý ty schopní lidi, přičemž dneska ta odbornost, jo, ta není tak, jak bývalo dřív, že to musel člověk 10-15 let studovat. Ta odbornost se dá naučit. Jo. A dokonce je to lepší, když o tom naučíte. Takže když se ptáte na HR, tak já si myslím, že HR jako útvar je, určitě bude nějaká administrativa a ta lze digitalizovat. A to je všechno to, co jsem řekl, je digitalizovaný. Jo. Všechno to, co se týká lidí, se vrátí zpátky k lidem. Jo. Je to opravdu vše, co je lidské, musí být zpátky u lidí. Jestliže já jako šéf si vybírám člověka, tak si ho vybírám k sobě. Takže já musím rozumět tomu, jaký jsem já. Já se dívám tady na Zuzanu, jestli s ní jsem ochotný, schopný pracovat, jak můžeme spolupracovat, jestli to bude fungovat, nebude to fungovat. Tam tenhle ten pramen té spolupráce a jiný není. A hledáme ty možnosti, jak, kde, jak to doplnit a tak.
Jak to ten člověk vlastně může zjistit na tom pohovoru? Teď když jako odlídnu od všech těch HR metodik a od těch procesů, o kterých jsme si řekli, že bychom se jima neměli nechat zavalit, tak jak?
To, teď půjdu metodikou, jo, ale nechci jít metodikou. Ten prazáklad veškerého poznání je ten dialog. To znamená, prvotně dialog je nemluvit, ale naslouchat. Hmm. A to naslouchání je hluboký, je v rovině duchovní, je v rovině intelektuální, je v rovině vzdělanostní, jo. Ale to, co mě bytostně na tom člověku zajímá, jak velká je to, jako ten oheň v něm, co on chce a nakolik to ladí. Čím víc to ladí, tím je to lepší. A samozřejmě tohle se musíte učit. Je to stejné, jako kdybyste řekla, jak ten chirurg pozná, že to slepý střevo vyříz dobře nebo nevyříz. No, protože jí dělal 100. Takže ano, na začátku se vám to nepodaří. Vyberu blbě. Kolikrát jsem vybral blbě? Jo. Do dneška se za to stydím, ale bylo to před 10 lety. Ale postupem času, čím dál víc, vidím, že se trefím. Jo. A pak už vím, že tohle sedí, tohle nesedí. Jo. Takže můžete mít sobě nějakou i metodiku občas, to jako učit jako pomocník, ale nesmí to být ten, kdo o tom rozhoduje. Všechny metodiky jsou dobrý k něčemu, to já nikdy bych to netal, jo. Ty postupy, ale jsou až jakoby nástroj, nemůžou být tím, kdo rozhoduje. Jo. A vy dostanete psychologický test, který prostě rozhodne 23%. To přinese nějaký test, velký, takhle tlustej, říká, já jsem tady dopadl v tom testu. No a co? Já tomu vůbec nerozumím. Jo. Ještě horší je nějaký test na silný a slabý stránky. To jsem úplně, protože jestli něco dneska dospělí lidi mrší, je říkat jim jich silný a slabý stránky. Jo. Tak vy jste v roli personálního ředitele. A teď já s vámi budu dělat silný slabý stránky. K čemu to budu vztahovat? K ředitelství, k vedení? Já potřebuju, když už chci vědět, v čem se potřebujete rozvíjet, tak to musím k něčemu vztáhnout. Takže jediný, kdy já můžu člověkem hovořit o jeho silných slabých stránkách, je v tom, že hele, dobře, tak ty chceš dělat HR, ředitele, tak si ho naformulujeme, co to vlastně je. A jaký máš tam znalosti, to znamená, v čem se rozvíjí, má potřeba, že rozvíjet. Tak to jsou asi ty silný. Vrně už to padá. Jaký dovednosti, to znamená, co se potřebuješ naučit, je to koučování, je to tohle. Jaký vlastně máš vnitřní pohnutky to dělat, potřebuješ, chceš poznat ty lidi, chceš s nima mluvit, máš je ráda, nemáš je ráda, takže to hledáme to. Tak to jsou ty silný a slabý stránky, jo? Ale vztahujeme to k něčemu. Jo? Stejně tak jako, když si umanu, jako teďka si třeba umanu, že tu pohádku, kterou vydávám, tak já chci natočit film. Já mám jenom slabý stránky. Já jsem nikdy film nenatáčel. Já nemám žádný peníze. Ale chci natočit film. A teď můžu diskutovat o tom, co k tomu budu potřebovat, jaký mám silný, slabý stránky, to ano. Tak to už je jakoby zajímavý. Jo. Co mi pomůže to udělat. Hrozně hezký bylo, a to ten příklad pořád opakuju, kdy jsem byl malej a táta byl ředitelem učňovské školy svatoby zraku a chtěli mě dát na klavír. Jsem lítal venku. Tak mě vzal k slepýmu panu učitelovi, který se jmenoval shodou okolností Papoušek. Pan učitel Papoušek, takže ten uměl krásně zpívat a všechno. Postavil si mě k tomu pianu a teď říká, tak Pavlíku, mě bylo asi 6 let, tak tenhle ten tón a teď to tam. A já jsem koukal z toho okna, tam byly ty ptáci, tam byla ta zahrada, tak jsem jako to ty, jo, a teď, no, zkusíme ten rytmus, tak třeba ta, a zase ta, prostě legrace. Tak mě dali za dveře a tam jsem jenom slyšel, pro Boha, jen ho nedávej na žádný hudební nástroj. Na žádný. No, otec mě dal přesně na klavír, tam jsem utíkal z klavíru. Takže jsem asi 3 roky, oni nezjistili, že jsem utíkal, až ta paní učitelka, která furt dostávala za to placenu, tak to na mě bonzla, že já jsem si furt vymýšlel. Takže mě z toho sundali a řekli, že teda ne. V 15 letech jsem se zamiloval do dívky, která milovala kytaristu. Takže jsem si vyvodlil kytaru. 3 roky jsem studoval konzervatoř lidovou, vystudoval jsem kytaru rychleji než ty ostatní a začal jsem hrávat klasickou kytaru. A bylo to skvělý. Jo. Já bez sluchu, bez rytmu, nikdy. Pak jsem přijel do Ruska a přihlásil jsem se k jednomu profesorovi, se kterým jsme hráli boléra, španělský rytmy, všechno, jako se mi to líbilo. A když už jsme spolu hráli asi 2 roky, tak jsem k němu přišel a on říká, Pavluša, víš, já ti něco musím říct. Ty máš skvělý prsty. Jo. A levá ruka je strašně pohyblivá. Ty zahraješ úplně všechno. Ale víš, Pavluša, ty tu hudbu vůbec neslyšíš. Ty nemáš vůbec talent. Jo, a to bylo krásný, kdy já jsem si zpátky vrátil do těch 6 let a vzpomněl jsem si na toho Papouška. Si říkám, tak takhle to má takovouhle velikánský zajímavý jakoby oblouk. Jo. Ale přesto mi to nebránilo v tom, že jsem se naučil na kytaru.
Tak ona ta píle a vůle k nějaký činnosti kolikrát dělá víc, než nějaký talent vrozený, že
jo. Píle a vůle, ano. A bylo by krásný, když se vrátím k té podstatě, aby nevycházela naplňování očekávání těch druhých. Protože do jisté míry to začala ta dívka, tam to může začít, ale pak už jsem si hrál sám pro radost. To znamená, když to vychází z vlastní víry, že je to něco, co opravdu se mi chce, co mě dělá obrovskou radost a přináší mi jakoby ten pocit, jo, tak to je to, co pak člověka naplňuje. Jo. Když jsem napsal první knihu, tak moje první žena mi řekla, už pro Boha nikdy nic nepíš, píšeš strašlivě, ty neumíš vůbec psát, neumíš se vyjadřovat, neumíš mluvit, nic si nečetl. Ona od 5 let četla Dostojevskýho, jo. Já jsem četl do 15 let samý pohádky. Jo. Jo, takže ten život je hrozně rozmanitý a zajímavý, ale nejkrásnější je v tom, když vždycky najdete to, co vychází z vás. Tak když to budete hledat, tak to vždycky najdete.
Já si nedokážu představit lepší závěr tohoto rozhovoru, než to, co jste teď řekl. Přesto se zeptám, jestli ještě něco, co byste rád dodal, nebo něco, na co jsem se nezeptala.
Já děkuju moc za takový krásný popovídání a doufám, že jsem nemluvil moc dlouho.
Ne, bylo to báječný, já moc děkuju. Já doufám naopak, že jste nemluvil naposled se mnou.
Děkuju.
Taky, děkuju. Mějte se krásně, nashledanou.